Zveme vás na ochutnávku umělého masa. Představíme muže, který se jako první na světě nechal do lebky implantovat anténu a teď přichází se speciální čelenkou, podle které údajně cítí čas. Zastavíme se také u objevu těchto dnů. Experti na exoplanetě s názvem K2-18b našli vodu. A čeští vědci byli u zrodu protinádorového léku Mitotam. Teď má za sebou první fáze klinických testů. Jak dopadly, probereme hned na úvod našeho pravidelného sobotního magazínu o vědě a moderních technologiích Experiment.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Protinádorová léčivá látka Mitotam z dílny českých vědců se už několik měsíců testuje na lidech. Nový lék míří přímo na mitochondrie nádorových buněk. Výsledky první fáze klinické studie ukazují, že pacienti léčbu dobře snášejí. Velmi pozitivní efekt má u nemocných s karcinomem ledvin. Do studie se zapojili onkologičtí pacienti, u kterých veškeré léčebné metody selhaly.
Už čekám prostě, že mi to namíchají, tady mi dejte Mitotam. Je to zázrak a děkuju Pánu Bohu, že prostě na mě to působí.
Vladimír Klepal se s rakovinou léčí od roku 2007. Tehdy mu lékaři museli kvůli nádoru odebrat ledvinu. Po několika letech se nemoc vrátila a tak přijal nabídku zapojit se do experimentu s Mitotamem.
Ta metastáza v tom lůžku po ledvině se zmenšila a ta, co byla u sleziny, úplně zmizela.
Sestřička přinesla tu účinnou látku.
Ano.
Jak dlouho to trvá, než to vykape?
Hodinu.
Pak tam napojíme ještě fyziologický roztok, který to ještě propáchne a pak jde pacient domů.
Pane Klepal, jdem na to, jo? Není vám zima? Už tak řeknete, jo?
Další pacientce Elišce Liškové lékaři zjistili nádor na plicích před 3 lety. 3x prodělala chemoterapii, pak se dostala do klinické studie a začala se léčit Mitotamem. V případě této pacientky ale lék nakonec nezabral.
Ta naděje, kterou jsem vlastně měla, za to stál.
Klinická studie Mitotamu je aktuálně ve fázi 1. Onkologové z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze teď především zjišťují snášenlivost a bezpečnost léčby pro pacienty. Jak upozorňuje doktorka Zuzana Bělčíková, studie zahrnuje pacienty s nejrůznějšími typy nádorů.
U pacientů třeba s kolorektálním karcinomem nebo slinivkou ta léčba spíše nefunguje. U pacientů s karcinomem ledviny tam naopak ta léčba zafungovala. My si musíme uvědomit, že je to vůbec první podání člověku, kdy nevíme v podstatě ani jaký dávkový režim máme zvolit, ani jaká je ta ideální dávka pro ten terapeutický efekt.
Teprve až se onkologům podaří najít ideální dávku a definitivně se potvrdí, že je skutečně bezpečná, může klinická studie přejít do fáze 2.
Kde se vybírá většinou určitá skupina pacientů podle právě výsledku ty fáze 1. Až v případě, že klinická studie fáze 2 prokáže efektivitu, potom bývá ověřená ve fázi 3 a potom se teprve léčivo dostává do praxe a tohle opravdu může trvat několik let.
Hlavní řešitel studie profesor Luboš Petruželka považuje Mitotam už teď za velký úspěch české vědy.
Je to nový lék, nový mechanismus účinku. Myslím, že by jsme se mohli dobrat výsledku, ale zase my nemůžeme čekat, že to bude nějaký univerzální lék, ale správně vytipovat skupinu, kde to bude fungovat. To by byl ten úspěch, který by potvrdil tu účinnost.
Pokud vše půjde rychle, mohla by fáze 2 začít už na počátku příštího roku. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
A teď v experimentu pokračujeme v příběhu vývoje protinádorového léku Mitotam. S myšlenkou na lék, který by cílil přímo na mitochondrie nádorových buněk, přišel před 13 lety profesor Jiří Neužil, který tehdy působil na Griffith University nedaleko australského Brisbane. Do vývoje léčebné látky zapojil chemika Jana Štursu, který Mitotam ještě v Austrálii poprvé syntetizoval. Spolu s Lukášem Wernerem ho pak v laboratoři Biotechnologického ústavu Akademie věd ještě upravovali. Teď už se lék testuje na pacientech.
Tady se můžete podívat na to, jak mi to tam vlastně vypadá. Je v takových hnědých lahvičkách, v kterých i přichází do nemocnice.
Říká mi chemik Lukáš Werner.
Víte, že je to takový prášek, který když se rozpustí ve vodě, tak vznikne čirý roztok a aplikuje se pacientům kanilou do žíly. Nicméně pacienti ho ani neuvidí, protože v klinické studii nebo na klinice je většinou překryt, aby nebyl vystaven světlu.
Jan Štursa tady stojí za námi skromně, ale vy jste vlastně tu látku, dá se říct, vymyslel.
To samozřejmě nebylo jenom mojí zásluhou, ale to vlastně spolupráce s Jirkou Neužilem, s kterým vlastně jsem spolupracoval už před vývojem této látky, jsme dělali vlastně na dalších látkách. Tam jsme si tak nějak jakoby ověřili ten mitochondriální přístup a já jsem vlastně musel vymyslet, jak ta struktura bude vypadat a vymyslet syntézu, aby se to prostě dalo připravit a otestovat biologicky.
No a jak dlouho to trvalo?
Trvalo to v podstatě 2 roky. Zaprvé musíte vymyslet vlastně nějaký design té látky a tam máte spoustu možností a ne všechny jsou prostě ty správné, takže vy vlastně vyrobíte všechny a pak když teda zjistíte, která je ta správná, tak ji musíte syntetizovat ve větší množství. Ta syntéza, jakoby ta prvotní, ta trvala asi rok. Poté, co já jsem jim odevzal pár miligramů a oni zjistili, že je to biologicky aktivní, tak jsem vlastně musela vymyslet syntéza, která nebude tak náročná a tak nákladná. To byl vlastně jako náš hlavní úkol vlastně s Lukášem, tu syntézu dovést do takové podoby, aby se dala za co nejlevněji a nejrychleji vyrobit pro to klinické použití.
V současnosti se pacientům podává ta léčivá látka prostřednictvím kapačky. Bude se třeba jednou z toho vyrábět nějaká pilulka?
Pravděpodobně tomu nic nebrání, protože i když jsme pro fázi 1 zvolili způsob podání kapačkou, tak naše výsledky na zvířatech napovídají, že mi to tam by se jednoho dne dal podávat i formou tabletky. Nicméně, kdy to bude, to nevíme a dozvíme se možná někdy v budoucnosti.
Ta látka zatím vypadá velice nadějně. Co to pro vás znamená, protože jste byli u těch základů oba dva?
Dotáhnout něco z laborky, z baňky do momentu, kdy to můžete podávat lidem a doufejme do budoucna, do momentu, kdy to těm lidem bude i pomáhat, je unikátní pracovní i životní zkušenost, za kterou jsme opravdu obrovsky vděční.
Je to pro nás samozřejmě jako životní záležitost. Je to jako takový naše dítě, s kterým jsme vlastně od začátku až do konce a v případě, že by se to dostalo až do fáze, kdy to opravdu bude lidem pomáhat, tak je to splněný sen.
Ze servisní technologické laboratoře Biotechnologického ústavu Akademie věd v centru BioCEF Andrea Skalická, Radiožurnál.
Co kdybyste mohli jíst maso, aniž by kvůli tomu musela umírat zvířata? Americká společnost Just přivezla na festival moderních technologií Futureport Prague kuřecí nagety, které vypěstovala v laboratoři z buněk odebraných drůbeže. Do běžného prodeje se zatím kvůli své vysoké ceně nedostanou, jsou ale možnou budoucností stravování. Oproti velkochovům totiž potřebuje na výrobu masa jen naprostý zlomek půdy, vody i energie. Náš reportér Vojtěch Koval toto umělé maso vyzkoušel.
Ambasador společnosti Just, havajský kuchař Kaimana Chi, na pánvi krátce osmažil laboratorně vypěstovaný kuřecí nugget, posolil ho a my ho můžeme společně s Christianem Bauligem z německého deníku Der Spiegel ochutnat.
Yeah, the taste is really like chicken, although I think it feels a bit softer, the texture is a bit softer.
Yeah. S Christianem jsme se shodli, že to skutečně chutná jako kuře, možná trošku tou strukturou připomíná spíš mleté maso. Ale je to zaměnitelné s jakýmkoliv jiným kuřecím masem nebo nějakým nuggetem.
The whole process starts by isolating a few cells from...
Celý proces začíná tím, že zvířatům odebereme několik buněk. Zabíjet je nemusíme.
And we don't need to kill it.
Popisuje šéf vývoje společnosti Just Vitor Santo.
And from those small cells...
Tyto buňky pak krmíme živinami, které běžně dostávají i ve zvířecím těle. Díky tomu se to malé množství buněk rozmnoží a naroste, dokud jich není dost, aby se z nich stalo třeba kuřecí prso nebo steak.
Konkrétně kuřecí nuggety, které Vitor Santo přivezl na Futureport Festival, byly vyživované rostlinným proteinem a rostly zhruba 10 až 12 dní. Velmi věrně chutnají mimo jiné i proto, že kromě masa samotného, tedy řekněme svalu, obsahují i tukové buňky.
Krása tohoto procesu je, že kuřecí buňky, a samozřejmě to platí třeba i pro hovězí, dělají všechnu práci sami. Nemusíte jim dodávat žádné přísady nebo ochucovadla. Vytváří svůj vlastní tuk a proteiny. A to je důvod, proč je tahle technologie velmi dobrou alternativou k masu na rostlinné bázi. U toho sice možná dosáhnete správné struktury, ale musíte do něj něco přidat, aby i chutnalo jako běžné maso.
Pokračuje Vitor Santo a mě napadá, jestli když necháme buňky růst dostatečně dlouho, jestli z nich může nakonec vyrůst třeba i celé kuře. Vitor se sice směje, ale částečně mi dává za pravdu.
Vyrostly by jen jedlé části, takže kuřecí prsa nebo třeba křidílka.
V Just teď pěstují kuřecí maso v podobě nuggetů nebo párků a velmi brzo by chtěli představit i hovězí. A pak podle Vitora Santa začnou vyvíjet i maso se složitější strukturou, tedy stejky nebo jehněčí kotlety. Tradiční chov zvířat sice takové maso zřejmě zcela nenahradí, O tom, že bude v budoucnosti tvořit významnou část našeho jídelníčku, Alessandro nepochybuje.
Yes, that's absolutely the goal.
Rozhodně je to náš cíl. Neřekl bych, že chceme zcela nahradit produkci masa tak, jak ji známe dnes. Spolupracujeme třeba s japonskou společností Toriyama, která má lokální malé farmy. Jejich krávy žijí ve výrazně lepších podmínkách, než jsou v běžných chovech. Je to krásná tradice, kterou nechceme za každou cenu přerušit. Chceme nabízet alternativu a hlavně nahradit masovou průmyslovou produkci masa ve velkochovech, protože ty jsou největším problémem pro životní prostředí.
Zakončuje Vítor Santo. Největším problémem laboratorně vypěstovaného masa je zatím cena. Nagety, které jsme ochutnali na Futureport festivalu, stojí v současnosti kolem $100, tedy přes 2000 korun za kus. Santo ale věří, že se brzy dostanou pod cenu masa z běžného chovu. Z festivalu Futureport Prague, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Je zhruba dvakrát tak velká jako Země a celý pozemský rok na ní trvá jen asi měsíc. Exoplaneta s názvem K218b ale poutá mezinárodní pozornost v těchto dnech úplně něčím jiným. Astronomové z anglické University College London na ní totiž objevili vodu. Stalo se tak poprvé v takzvané obyvatelné zóně vzdálené hvězdy. Planeta K218b by tak mohla dát světu odpověď, zda ve vesmíru existuje mimozemský život.
5, 4, 3, 2, 1, and liftoff. Duben 1990, Kennedyho vesmírné středisko, Florida. K nebi stoupá raketoplán Discovery. Sebou má vzdálené oko lidstva, Hubbleův teleskop. 11 tun těžký dalekohled se potuluje vesmírem už skoro 30 let. Teď poprvé díky němu londýnští vědci objevili vodní páru v atmosféře exoplanety v takzvané obyvatelné zóně.
Obyvatelná zóna je zóna kolem hvězdy, ve které, když se ta planeta nachází, tak na povrchu té planety můžou panovat takové podmínky, aby byla kapalná voda. A jak víme, tak vodu samozřejmě k životu, jak ho známe ze Země, potřebujeme.
Petr Kabát pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd. Vede skupinu vědců zabývajících se výzkumem exoplanet, tedy takových planet, které obíhají kolem jiné hvězdy, než je Slunce, což je i případ K218b.
Nachází se u červeného trpaslíka, to znamená u hvězdy, která je mnohem chladnější než naše Slunce.
Je u ní ale blíž než Země ke Slunci, takže by se na planetě mohla ve stabilním prostředí teoreticky vyskytovat i voda v kapalném skupenství, což u exoplanet rozhodně není pravidlem, podotkl už dřív v rozhlasovém vysílání astrofyzik Jiří Grigar.
Zejména právě planety cizích hvězd velmi podstatně, jak se říká, migrují. To znamená, oni nemají ty dráhy úplně stabilní, nejsou ve stále vzdálenosti od mateřské hvězdy a migrují buď směrem k té hvězdě, nebo naopak od ní pryč. Takže ty podmínky se tam pořád mění a to je pro ten život vždycky zničující.
An international team of astronomers has discovered and confirmed a treasure trove of new worlds using NASA's Kepler spacecraft on its K2 mission.
K218b už před 4 lety objevil vesmírný dalekohled Kepler. Teprve londýnští vědci ale využili data z Hubbleova teleskopu k detailnějšímu výzkumu, který vyšel v časopise Nature Astronomy.
Pozorujete tu planetu v zákrytu, to znamená, že pozorujete, jak přechází přes ten hvězdný disk. Vy tu planetu nevidíte, ale vidíte, že se zeslabí světlo z té hvězdy kvůli tomu, že ta planeta kousek zakrývá.
Vysvětluje astronom Petr Kabát.
A pokud ta planeta má atmosféru, tak ta atmosféra je jako takový prstýnek kolem té planety. A pokud v té atmosféře je něco, co zabrání těm paprskům z té hvězdy procházet tou atmosférou, tak vy vlastně vidíte, že ta planeta má větší průměr.
Jde o techniku pozorování, kterou můžeme označit za jakousi průsvitovou spektroskopii.
Na každé vlnové délce od třeba nějaké modré barvy až po červenou pozorujete hloubku zákrytu nebo ten pokles jasnosti a pak se díváte na to, jestli není nějaká vlnová délka, kde by ta hloubka byla větší. Podle toho, na které vlnové délce to je, ta změna té hloubky zákrytu, tak podle toho můžete říct ano, je tam voda, ano, je tam sodík, ano, je tam metán a tak dál.
Vědci mají jasno, že na K218b je voda. Jestli je ale na planetě kyslík a plyny vytvářené živými organismy, to by podle Petra Kabáta mohl zjistit až například dalekohled Jamesa Webba. Ten se do vesmíru vydá v roce 2021. A jak připomíná třeba britský The Telegraph, lidstvo by tak konečně mohlo získat odpověď na otázku, zda je ve vesmíru samo. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Černobílé snímky z elektronových mikroskopů se můžou stát minulostí, alespoň tedy u těch vzorků, u kterých je zásadní chemické složení. Americký výrobce přístrojů Thermo Fisher totiž představil novou technologii, která umožňuje vidět zkoumané vzorky barevně, a to v reálném čase. Reportérka experimentu Martina Pouchlá se vydala za brněnskými výzkumníky, kteří za technologií stojí.
My jsme si otevřeli vakovou komoru elektronového mikroskopu.
S Tomášem Tůmou stojíme u elektronového mikroskopu v jedné z laboratoří brněnského sídla firmy a do přístroje vkládáme mističku s šedým prachem.
Řekněme, že bychom chtěli zanalyzovat, o jaké částice se jedná.
To vše děláme proto, aby mi Tomáš Tůma ukázal, co umí novinka, jejíž vývoj v posledních letech řídil.
Barvíme v reálném čase ten elektronový obraz podle toho, jaké má chemické složení. Takže teď jsem klikl na tlačítko, které nám zapíná funkcionalitu ColorSem.
A skutečně, na monitoru vedle přístroje se objevují barvy. Ne však takové, které by při pohledu na vzorek zaznamenalo lidské oko. Přesto fungují orgán zraku i nová technologie podobným způsobem.
Když se díváme na svět kolem nás očima nebo případně optickým mikroskopem, tak to, co provádíme, je vlastně analýza spektra viditelného světla. Tuto analýzu provádí naše oko v součinnosti s naším mozkem a jedná se vlastně o analýzu spektra fotonů o určitých vlnových délkách. Tomu pak přiřazujeme v naší mysli barvy, takže určitému spektru říkáme, že to je červená barva, modrá barva, zelená barva.
Při pozorování elektronovým mikroskopem světlo chybí, nebo jeho velmi málo.
To, co děláme s technologií ColorSem, je, že analyzujeme rentgenové záření, které vzniká při interakci elektronového svazku se vzorkem, a tomuto rentgenovému záření vlastně přiřazujeme ty barvy v úvozovkách.
Už dříve existovaly nástroje, které chemické složení vyhodnotily, ale jejich použití bylo zdlouhavé, neefektivní a uživatelsky náročné. Výrazný posun v rychlosti a přesnosti je umožněn díky metodám počítačového vidění, které zrychlují analýzu elektronového obrazu a spektrálních dat, které během jeho pořizování vznikají. Potvrzuje to i Tůmův kolega, expert na elektronovou mikroskopii Tomáš Vystavěl, který má za sebou desítky let zkušeností jako operátor elektronových mikroskopů.
Rozdíl je obrovský. Dřív jsem musel nastavit 15 parametrů, které mi umožnily barevné zobrazování, na které jsem čekal 5 minut. Dneska přijdu bez jakékoliv znalosti, zmáčknu dvě tlačítka a mám kvantitativní informaci o tom, co v tom vzorku je.
Velkým úspěchem je, že vývoj technologie ColorSem řídili ve spolupráci s dalšími pobočkami odborníci z České republiky. Právě brněnské výrobní a výzkumné pracoviště v posledních letech prochází velkým rozvojem a stává se pro globální firmu čím dál důležitějším. Do jihomoravské metropole americká společnost například přesunula v minulém roce výzkum, vývoj a výrobu spektroskopů. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Brit Neil Harbison si jako první na světě nechal do lebky implantovat anténu. Díky ní může, podle svých slov, slyšet barvy, protože mu je převádí do zvukových frekvencí. A teď Harbison představil v Praze svůj další projekt. Tentokrát vyvinul čelenku, díky které údajně může cítit čas.
It's a point of heat that takes 24 hours to do the complete circle around the head.
Je to bod tepla, který mi za 24 hodin obkrouží celou hlavu, takže díky němu cítím, kde na zemi zrovna svítí slunce. Když ho cítím na čele, přímo nad nosem, znamená to, že je slunce v poledníku v Greenwichi v Londýně. Když se přesune nad mé pravé oko, je poledne na Islandu. Nad pravým uchem už to bude Amerika.
Takže kde je poledne právě teď?
Teď je skoro na Islandu, ale cílem není cítit, kolik je hodin. Chci zjistit, jestli si na to můj mozek zvykne a jestli budu v budoucnosti moct vytvářet časové iluze, tedy že budu moct upravit své vnímání času tím, že změním rychlost, jakou ten tepelný bod obíhá kolem mojí hlavy.
Speed in which the point of heat goes around my head.
V jaké fázi toho experimentu jste?
Just adjusting, still not permanently attached to my head.
Stále si zvykám. Nemám tu čelenku na hlavě pořád. Nejdřív potřebuju udělat magnetickou rezonanci svého mozku, aby neurologové mohli později říct, jak se moje vnímání času změnilo.
Takže pokud to bude fungovat, budete si moct některé okamžiky cíleně vychutnávat déle?
Yes. So time is relative, it depends on.
Ano, čas je relativní. 5 minut na hodinkách sice trvá pro všechny stejně, každý z nás je ale vnímá jinak. Tento orgán by nám měl umožnit toto ovládat. Pokud budete chtít, aby těch 5 minut trvalo déle nebo naopak kratší dobu, zpomalíte nebo zrychlíte pohyb toho tepelného bodu kolem mojí hlavy. A váš mozek by tomu měl uvěřit, protože bude mít zažité, jak dlouho trvá, než ten tepelný bod oběhne celou hlavu za 24 hodin. A to je na tomhle projektu to zajímavé. Jestli skutečně budeme moct rozhodovat o tom, jak dlouho má nějaká situace trvat. Třeba, že párty má trvat déle, nebo naopak práce utéct rychleji. Mohlo by to změnit dokonce i to, jak vnímáme náš věk. Budete mít pocit, že jste žili 120 let, ale vašemu tělu bude jen 70.
Because you'll feel you're 120, but your body might just be 70.
A jak vlastně budete to své vnímání času upravovat?
Všechny ty senzory jde připojit na internet, takže můžete ovládat jejich software.
Takže na to budete mít třeba nějakou aplikaci na telefonu, pomocí které budete upravovat, jak rychle chcete, aby váš čas běžel?
Ano, aplikaci nebo nějaký dálkový ovladač speciálně na ovládání času.
Na Futureport festivalu jste mluvil dokonce o cestování v čase. Myslíte, že to skutečně bude možné?
Teoreticky by se to dít mohlo. Když se podíváte na nějakou optickou iluzi, sice víte, že to je jen iluze, ale vaše oči ji zkrátka vidí. A pokud vytvořím časovou iluzi, bude to stejné. Sice budu vědět, že není možné cestovat v čase, ale já i tak budu mít pocit, že jsem se vrátil do minulosti, nebo se naopak přenesl do budoucnosti.
Popravdě docela bojuju s představou, že si můj mozek myslí, že cestuju v čase. Neumím si představit, jaký obrázek mi můj mozek bude nabízet. What image would my brain
give me?
Myslím, že se to bude nejvíc podobat situaci, kdy si vezmete nějakou drogu. Když si dáte nějakou drogu, někdy máte pocit, že prožíváte něco úžasného a třeba i nemožného. Ale v tomto případě to budete moct přesněji kontrolovat, teoreticky.
And it's much more precise, much more controlled in theory. We don't know.
Říká pro magazín Experiment Kyborg Neil Harbison z festivalu Futureport Prague Vojtěch Koval, Radiožurnál.